blaðsíða 87. Börkur unir illa við sína ferð, eins og stundum áður, og hefur þetta mál orðið honum til mikillar skammar. Sveinarnir er í felum og liggja úti í 5 sólarhringa. Koma í Gerþjófsfjörð til auðar og er Gísli þá þar fyrir. Þeir koma þar nótt og drep á dyr. Auður gengur til dyra og heilsar þeim og spyr tíðinda, en Gísli lá í rekkju sinni. Þar var jarðhús undir og hafði hún þann hátt á að hækka röddina ef eitthvað var sem hann þurfti að varast. Þeir bræður seginni að þeir hafi drepið Þorkell og hvernig ástatt var fyrir þeim og þar með hversu lengi þeir hafi verið matarlausir. Ég mun senda ykkur, segir Auður, yfir í Mosdal til sona Bjartmars og þeir munu skjóta yfir ykkur skjólshúsi en ég mun fá ykkur mat sem þið taki með ykkur og sannenda merki. Ég vil ekki blanda Gísla í þetta mál. Nú fara sveinarnir og fela sig í skóginum og eta matinn því þeir voru langsoltnir og leggjast niður eftir það og sofna því að þeir voru mjög syfjaðir.